galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa sabtii bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dad dan yar ah iyo kuwo lixaad kala oo lacago malaayiin ah loogu qaybiyey magaalada Gaarisa.
annaga hadafka aan ka leenahay ama danta aan ka leenahay faandhigan ama dayntan waxaa weeye, waxaan rabnaa in lagu meel gaaro empowerment, in dadkii ay ka faa'iidaystaan, bacshare ay ku galaan, cidahooda u faa'iideeyaan, ayay ka faa'iidaystaan, cidahooda u faa'iideeyaan baan rabnaa, oo markaas lacagtan ay soo celiyaan si mar kale ay u qaataan ama dad kale ay ka faa'iidaan. Marka horta danta intaas weeyaan, niyadda horta la hagaajiyo, laakiin haddaad isleedahay halahan qaada iskala carar, haddaad dambina bay kugu noqon, aakharna hadda waa dambi, maxaa deen baa la carartay, deenna waa waxun waa la ogsoon yahay, marka saa ogaada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa burburiyey dhisme subaxnimadii maanta oo Sabti ah. diyaaradaha Israa'iil ayaa si buuxda u burburiyey dhisme 8 dabaq ka kooban oo ku yaalla waddada Al-Ma'mun ee xaafadda Basta Al-Fawqa ee caasimadda Lubnaan ee Beyruut, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Lubnaan. wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa bayaan ku sheegtay in weerarka cirka ee Israa'iil uu sababay dhimashada 11 qof iyo dhaawaca 36 kale. howlgallada gurmadka ayaa weli socda. wakaaladda wararka qaranka Lubnaan ayaa hore u sheegtay in Beyruut ay ku waabariisatay xasuuq arxan daran, iyada oo kooxaha gurmadku ay ka shaqaynayaan in ay burburka ka soo hoos saaraan dadka ku jira. dad goobjoogayaal ah ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in qaraxyadu ay ruxeen Beyruut abaarihii 4:00 subaxnimo xilliga magaaladaasi. ilaa amni ayaa sheegay in ugu yaraan 4 gantaal la isticmaalay. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in 5 gantaal oo ku wada burburiya dhismayaasha adag loo adeegsaday weerarka. afhayeenka ciidanka Israa'iil Afikhay Adraci kama soo saarin wax amar ah oo ku saabsan in dadka deegaanka Basta Al-Fawqa ay goobta ka fogaadaan ka hor weerarka. warbixinada ayaa tilmaamaya in Israa'iil mararka qaar ay adeegsato xeeladan marka ay bartilmaameedsanayso xubno ka tirsan hoggaanka Xisbullah. waa weerarkii afraad ee Israa'iil ay ka fuliso gudaha magaalada Beyruut maalmo gudahood. inkastoo badanaa Israa'iil ay beegsato daafaha koonfureed ee caasimadda Beyruut, haddana weerarkii ugu dambeeyey waxa uu si gaara u bartilmaameedsaday bartamaha magaalada. ma jiro wax war ah oo degdeg ah oo ka soo baxay militariga Israa'iil, hase yeeshee warbaahinta Israa'iil ayaa xustay in bartilmaameedka weerarku uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Xisbullah, kaasoo lagu magacaabo Maxamed Haydar. Xisbullah weli kama jawaabin weerarka. dhanka kale, ilo amni oo Lubnaan ah ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in weerarkaasi Israa'iil uu beegsaday sarkaalkaasi ka tirsanaa Xisbullah subaxnimadii Sabtida maanta. dowladda Ukrain ayaa ugu baaqday xulafadeeda reer galbeedka in ay siiyaan nidaamyada ugu casrisan ee difaaca hawada si ay isaga difaacaan weerarada cusub. baaqa ayaa yimid kadib markii gantaal ballistic ah oo Ruushku leeyahay oo nooca hypersonica ay gooxiisa ka dheereeya oo ku dhuftay Ukrain. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa jimcihii shalay amray in gantaalkan lasoo saaro si ballaaranna loo adeegsado, isagoo ku hanjabay in Ruushku uu si adag ula dagaalami doono cadowgiisa. isfahaysiga NATO iyo Ukrain ayaa lagu wadaa in ay Arbacada yeeshaan kulan ka dhici doona magaalada Brussels si looga wada hadlo xaaladda. Kiyev ayaa sheegtay inay ka filayso xulafadeeda go'aamo cad oo wax ku ool ah. Ruushka ayaa ku dhawaaqay Khamiistii inuu markii ugu horreysay tan iyo bilowgii dagaalka bartilmaameedsaday warshad hub oo ku taala magaalada Dnipro ee bartamaha Ukrain, isagoo adeegsanayay gantaal cusub oo lagu magacaabo Orshnik. gantaalkan cusub waa mid dhexe oo gaadha masaafo dhan 5,500 oo kilomitir, waxaana laga soo riday gobolka Astrakhan ee koonfur galbeed Ruushka. shirweynaha qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee COP29 loo yaqaano oo ka socda magaalada Baku ee caasimadda Azerbaijan ayaa Sabtida maanta lagu dhawaaqay in wadaxaajoodyadii ay sii socon doonaan. arrintan ayaa timid kadib markii dalalka saboolka ah ay diideen soo jeedin ay soo bandhigeen dalalka hodanka ah oo ku saabsan maalgelinta daryeelka cimilada. dalalka saboolka ah waxaa ku jira kuwa Afrikaan ah, kuwa ku yaalla badweynta Pacifica iyo koonfurta qaaradda Amerika. waxay sheegeen in baahidoodu ay u dhaxayso 500 oo bilyan oo dollar ilaa 1 triliyan oo dollar sanadkiiba si looga caawiyo inay ka gudbaan saameynta isbeddelka cimilada. iyo waliba isticmaalka shidaalka saliidda ah iyo ka hortagga isbeddelka cimilada. Jimciyihii shalay dalalka hodanka ah sida Mareykanka iyo Midowga Yurub waxay soo jeediyeen kordhin lacageedoo gaadhaysa 100 bilyan sanadkii, taasoo gaari karta ilaa 250 bilyan sanadka 2030. Si kastaba haatee, dalalka Afrika waxa ay sheegeen in soo jeedintani aanay ahayn mid ku filan, iyagoo ku adkaystay in dhibaatada cimiladu ay dalalkooda si ba'an u saameysay. Dalalka hodanka ah waxa ay sheegeen in lacagaha ay ballan qaadayaan ay ku xidhan yihiin xaaladda dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee dalalkooda, gaar ahaan qaaradda Yurub oo ay soo food saartay culaysyo dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka oo joogtay magaalada Baku ayaa sheegtay in Yurub ay diyaar u tahay inay qaado mas-uuliyaddeeda, balse ay muhiim tahay in ballanqaadyada la bixiyo ay noqdaan kuwo la fulin karo oo la awoodo. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu weydiin warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa jimcihii shalay sheegtay in shidaalka isbitaalada Gaza ay ku shaqeeyaan uu gabaabsi yahay, islamarkaana ay ka harsan yihiin 2 maalmood oo keliya ka hor intaanay qaadan go'aan ay ku xadidayaan adeegyada ay isbitaaladu bixinayaan. Hadalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo qaramada midoobay ay ka dhigtay in gargaarka la gaarsiiyo dhulka uu dagaalku hakalakeeyey uu curyaamayo. Warbixinta arrintaasi ay ku qortay V O A-da waxaa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Gunaynta ayaa timid kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ay soo saartay amar lagu soo xiriyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga Yoav Gallant in ka badan 1 sano oo uu galay dagaalka Gaza. Qaramada midoobay iyo qaar kale ayaa qeyladhaan ka muujiyey xaaladda bini'aadminimo, gaar ahaana waqooyiga Gaza, halkaasoo Israa'iil jimcihii ay sheegtay inay dishay 2 taliye oo ku lug lahaa weerarkii Xamaas ay ku qaaday Oktoobar 7-deedii 2023-kii Israa'iil, kaasi oo dhaliyay dagaalka. Dhaqaatiirta Gaza ayaa waxay sheegeen in weerar habeenimo ah oo Israa'iil ay ku qaaday magaalooyinka Beytulahiya iyo Jabaliya ay ku dishay 19 qof ama la laayahay. Marwaan Al-Xamas oo ah maamulaha cusbitaalka magaalada Gaza ayaa u sheegay saxafiyiinta dhammaan cusbitaalada ku yaala dhulka Falastiin inay joojin doonaan adeegyada 24 saacadood gudahood sababtoo ah xanibaadda Israa'iil ee gelitaanka shidaalka. Madaxa Ururka Caafimaadka Adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay badbaadada iyo fayadhowrqabka 80 bukaan ah oo ay ku jiraan 8 ka mid a qaybta daryeelka degdega ah ee cusbitaalka Kamal Adwan oo ka mid ah 2 cusbitaal keliya oo qayb ahaan ka shaqeeya waqooyiga Gaza. Isuduwaha bini'aadminimada ee qaramada midoobay ee dhulka Falastiin Muhanad Haadi ayaa isaguna wuxuu sheegay in ay joogsanayaan gaarsiinta gargaarka muhiimka ee Gaza oo dhan oo ay ku jiraan cunto, biyo, shidaal iyo sahay caafimaad. Wuxuu sheegay in ka badan 6 toddobaad mas-uulinta Israa'iil ay mamnuuceen badeecadaha ganacsi ee lasoo dejiyo halka boob loo geystanayo kolonyada gargaarka. Israa'iil oo wacad ku martay inay ka hortegayso in kooxda Xamaas ay dib isu urursato ayaa 6 Oktoobar waxay howlgal cirka iyo dhulka ah ay ka bilowday Jabaliya, kadibna waxay ku ballaarisay Beytulahiya. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 100,000 oo qof ay ka barakaceen aaggaasi. Sarkaal ayaa u sheegay golaha ammaanka usbuucii hore in dadku ay si aada u gaajoonayaan, iyadoo maxkamadda ICC ee fadhigeedu yahay Heeg ay soo saartay amar lagu soo xirayo Netanyahu iyo Gallant ayaa waxay sheegtay inay jiraan sababo macquul ah oo lagu aamino inay xambaarsan yihiin mas-uuliyad dembiyeedka dembiga dagaal ee gaajada oo ah hab dagaal iyo dembiyada ka dhanka bini'aadminimada oo ay ku jiraan la'aanta cuntada, biyaha, korontada iyo shidaalka iyo sahay caafimaad. Netanyahu oo aada u caraysan ayaa waxa uu yidhi Israa'iil way diiday iyadoo aada uga yaqsootay ficilada iyo eedeymaha aan macquulka ahayn iyo been abuurka. Jimcihii Netanyahu ayaa waxa u mahad celiyey dhiggiisa Hungary Viktor Orban oo ku casuumay inuu soo booqdo dalkiisa isagoo iska dhigatiraya amarka ICC, kaasi oo Orban uu ku tilmaamay siyaasad. Hungary ayaa hadda waxay haysaa madaxtinimada wareegta ee midooda Yurub. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dalkiisa uu yahay kan ugu weyn ee sahayda ugu badan ee militarisiyo Israa'iil ayaa ku tilmaamay amarka maxkamadda ICC wax lagu xumaado, laakiin hoggaamiyaasha kale ee adduunka ayaa taageeray go'aanka maxkamadda. Ra-iisul wasaaraha Ireland Simon Harris ayaa sheegay in Netanyahu la xirayo haddii uu soo cagadhigo dalkiisa. Biden iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxaa Jimcihii ay ka wada hadleen dadaalada lagu doonayo in xabajoojin looga gaaro Lubnaan, sida uu sheegay aqalka cad.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. maamulka magaalada Gaarisa, maamulka Gaarisa County ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa maanta lacag amaah riba la'aan ah oo malaayiin shilinka Kenya ah oo muddo 2 sano ay ku soo celin doonaan u qaybiyey dadka taagta daran iyo kuwa laxaad kale ee gobolka ku nool. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Gaarisa kasoo diray wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
mashruucan ay dowladda Gaarisa County ugu talagashay inay kor ugu soo qaado dadka taagta daran ee ku dhaqan Gaarisa County ayaa waxay sheegtay in malaayiin lacag ay ku bixiso wajigii koowaadna lacag Gaarisa ilaa 38 milyan oo lacagta dalka Kenya loo qaybiyey ilaa 8 group oo kala duwan oo dhammaantood ka kala imaanaya degmooyinka kala duwan ee Gaarisa County.
anaga hadafka aan ka leenahay ama danta aan ka leenahay fundigan ama deyntan waxa weeye waxaan rabnaa in lagu meel gaaro empowerment, in dadkii ay ka faa'iideystaan bacshara ay ku galaan cidahooda u faa'iideeyaan, ayay ka faa'iideystaan cidahooda u faa'iideeyaan baa rabnaa, oo markaas lacagtan ay soo celiyaan si mar kale ay u qaataan ama dad kale ay ka faa'iidaan. Marka horta danta intaas weeyaan, niyadda horta la hagaajiyo, laakiin haddaad isleedahay halahan qaada iskala carar, haddaad dambina bay kugu noqon, aakharna hadda waa dambi, maxaa deen baa la carartay, deenna waa waxun waa la ogsoon yahay. Marka saa ogaada
mudane Nadiif Jaamacadan gobanatooraha Gaarisa County oo xariga ka jaray munaasabadaas ayaa waxa uu sheegay in dulucda qaybinta lacagtani ay tahay in kor loogu soo qaado dadka taagta daran ee intooda badan u badan dhalinyarada, dhexaad kale ayaa weliba kuwa aan awoodin inay shaqaystaan oo helaan dhacaga ay ku shaqaystaan.
Way ku wada jira, cid laga tagay ma jiro, wood laga tagay ma jirto, wood kasta group ama laba sida maartay loo baqadaha loo keenay ama loo soo habeeyey bay ku jiraa meesha. Waxaa maanta ama goobtan ugu hore aan ku talagalnay inay ka faa'iideystaan sideetan beneficiaries ama kuwa faa'iideysanayeen oo lacagta qaadanayeen.
Dadka ka faa'iideystay lacagahan ayaa waxay aaminsan yihiin inay tani u tahay fursad qaali ah, ayna doonayaan inay ku shaqaystaan lacagahan oo qofkiiba la siiyo lacag Gaarisa ilaa iyo isku celis ilaa iyo $5,000.
magacayga waa Hibo Salaador Dheere, waxaan ahay chairman ku-xigeenka Gaarisa County Disability Organization. Maxaa la dhihi jiray, waxaan u mahad celinayaa Governor Nadiif Jaamac sida uu noo caawiyey oo revolving fund uu noogu caawiyey, qaas ahaan xataa departmentkiisa dhan ayuu nagu caawiyaa wax walbo counting ku soo baxo.
magacayga waa Quraxma Doonto. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan quruxda badan oo aboon Nadiif uu noo sameeyey. Maasha allah tabaarak allah, horta lacag lasa siinayo kac ku shaqaysta la dhahay weligay ma arkin ani intaan jooga Gaarisa maanta horta midaas oo uga mahad celinaya.
Jacqueline Odhiambo oo kamid a qoomiyadaha kale ee Gaarisa County haatani ku nool ayaa dhankeedu waxay sheegtay in lacagtani ay tahay mid aan interest lahayn, ayna soo dhaweynayaan haddii ay yihiin qoomiyadaha kale ee Soomaalida ahayn.
Pia sisi tunafaidika, tunaweza kupata, tumepewa pesa, kuna wale wamepata 500,000, kuna wale wanapata 400,000 na tunarudisha baada.
Lacagtan waa lacag aad u wanaagsan, haddii aan nahay dadka degmooyinka kale dalka ka yimidna mar walba horumarada Gaarisa County ay ku tallaabsato qayb ayaynu ka qaadana. Halkan waxaan ku nimid group ahaan, waxaan ahaynaa lacag ilaa 500 oo kuna, lacagtana waxay noqonaysaa mid aynu isku caawino, lacagtu ma noqonayso mid riba leh, sideedaasi ayaynu ku soo celinaynaa 2 sano kadib. Marka waan soo dhaweynaynaa mashruucan lacagaha lagu siinayo dadka taagta daran, anaguna waxaan kamid ahayn dadka loo baahan yahay in la caawiyo. Aad ayaan ugu mahad celinaa dowladda Gaarisa County.
Hii pesa itatuinua sana tufungue biashara na tusaidie wenzetu ambao pia tuko nao kwa group.
Dunkan lacagaha ee loogu talagalay in dadka taagta daran had iyo jeer la gaarsiiyo ayaa inta badan wuxuu ahaa mid ay dadku aan awoodayeen in siyaalo kala duwan musuqmaasuq ku jira dowladda dhexe iyo weliba dowladaha countiyada dalkani Kenya aad iyo jarnaacyo kale ay marsadaan. balse mashruucan haatan mudane Nadiif Jaamac Aadan uu soo bandhigaya waxay noqonaysaa mid faafale iyo rajo gelin karta dadka taagta daran ee ku dhaqan Gaarisa County, tusaalena u noqon karto in ahaatan isbeddelo rasmi ay ka jireen Garissa County. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
halka dulligaysay lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Hargeysa ee Soomaaliland maanta waxaa lagu qabtay munaasabad loogu duceynayay isla markaana laga warramayay taariikhdii madaxweynihii afraad ee Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Warkan waxaa soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule.
munaasabadan waxaa kasoo qeyb galay qaar ka mid ah ehelada Allaha u naxariistay marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo, madaxweyne afraad ee Soomaaliland, oo ay ka mid yihiin caruurtiisii, xaaskiisii iyo dad kale oo ka mid ah qoyska marxuumka. waxaa sidoo kale ka qeyb galay dad kala duwan oo ka warramay taariikhdii Allaha u naxariistay madaxweyne afraad ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland muddo dheer ka mid ahaa ayaa tilmaamay shaqsiyaddii iyo aqoontii u lahaa Allaha u naxariistay Axmed Siilaayo.
Axmed, baarlamaanka iskumana soo gaadhin oo qoladii aanu bedelay ayuu ahaa anuu baarlamaanka 97-kii baan galay, laakiinse intaa warragiidii la socday markuu baarlamaanka doodihiisii shir weyneyba doodihiisii cajiibka ahaa oo baarlamaanka ku jiray baarlamaan aad iyo aad u diiran oo rag badan isku heleen oo kulaba kaayay ku dirdiiranaa dad badan oo kuwaala si leh ayaa ku jiray. Aniga Axmed taariikhdiisa waa la socday, education systemkii warshaddii soo saartay, warshaddaas aanay soo saartay, iskuulkii sekondariga Camuud ka bilaabayna waxaan galay 64-kii marka magaciisii iyo taariikhdiisii iyo waan raadkiisii baan iskuulka ugu tagay isagii raggii la midka ahaaba. waxaa noo yimi jiray nimankii iskuulka dhameeyay dee marka dambe shaqada tegay, Muuse Idaar baa ka mid ahaa raggii noo yimi, yanaan odhan jiray marka ardaydan waxa u ahay dee faan bay noo ahay hebel iyo hebel baa iskuulkeena soo maray oo sariiraha aynu ku seexanayno ku seexanayay oo kalaaska aanu fadhino fadhiyey oo laabriiniga aanu kubarano ku baranayay sistamkaasaana soo wada saaray dee nin muuqdo oon qarsoomi karin buu ahaa ardaynimadiisiina dareen sports maanu halkan koob baa la dhigi jiray halkaas aanu ka daawan jiray ciyaarihiisa. Markuu dee xamar tegeyna shaqooyinku qabtay waa la garanayaa iyo integrity-giisii cajiibka ahay ee uu maamul walba kula dhaqmay. Aniga nolosheeda waxay istaabatay un intii aan gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka noqday ayay nolosheeda istaabatay. Laba arrimood maa ka xusuustaayo arrin waxa weeye markii xeerkii ururada asaaskoodii la sameeyey waqti unbuu lahaa ururadu inay dee furmaan oo jaanis la sii ururada axmediyadu jaaniskii dhacay oo xidhmeen inaan urur la furi karin ayuu yimi. rag baanu ka wada shaqeynay maxamed xaashi ka mid yahay iyo xasan macalin xeerkii baana dib u furay axmed jaaniska markaas uu helo ururka kulmiye markaas u furay labadu goluu maray madaxweynuhu saaxay.
cabdirashiid maxamed dahabshiil ayaa isaguna isdul taagay fursado badan oo axmed maxamed maxamuud siilaayo xilliyo kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan uu siiyey ganacsatada soomaalida, taas oo marar badan ay ganacsato badani ka faa'iiday fikrado iyo nidaamyo uu axmed siilaayo hormood u ahaa.
ilaahay u naxariista ilaahay jannada tusaawi qolka labada ka hadlaya waa ganacsatada iyo dhaqaalaha qaybtuu ku lahaa madaxweynihii axmed maxamed siilaayo. taariikhdiisa marka dib loo eego mashaariic badan markii uu soomaaliya wasiirka ka ahaa baa dhacay. waxaa ka mid ah iska wax u qabso oo dad badan oo da'daa joogay ay wax ku barteen, ay ku shaqaysteen, waddankana ay wax ugu qabteen. waxaa kaloo jira mashaariic kale oo ay ka mid ahay warshada sibirka oo dhulka soomaalida oo dhan barbara sibirka looga qaadi jiray markii ay shaqaynaysay. waxaa ka mid ah mashruuca beeraha ee Togo Jaale oo World Bank kala shaqaynayay. waxaa kaloo ka mid ahaa waanaan gaar ahaan uga faa'iidaysanay markii ugu horreysay bangiyada Soomaaliland private-ka u furay, waa markii ugu horreysay dowladiisi baa mashaariicdaasi kuwa kaleba waxay ka mid tahay dhaqaalaha uu qaybtu ka qaatay tow dhaqan ka qaatayna waad wada xusantii. anuu gaar aada baan u jeclaa markii ugu horreysay ilaahay naxariista waxaan kula kulmay diri dhabe, waxaa nin aqoontiisa dhaqan iyo afba iyo doodiisa la sheegayba aan aada wax uga baran jiray. waxaan aada ugala socon jiray BBC-da kuley daad waay marlisoo wada gaadhi doodiisa uu ka gudbi jiray BBC-da waxay ahayd mid
wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa farta ku fiiqay dareenkii xilligii xisbigii kulmiya 2003-dii oo Axmed Siilaayo musharax madaxweyne u ahaa uu ku waayay jagada madaxweynenimo ee Soomaaliland 8 cod.
doorashadii habeenkii ka horreeyay subaxii ka horreeyayna waxaa la soo sheegay wararka goobta doorashooyinka ka imanaya komishinka waxay soo sheegeen in kulmiye ku guuleysa duruufta noocaas ee la wada dabaaldegay ee kulmiye laga wada kelinkii dambe sideeda la lagaagaya marka waad arki kartaan sida waxay isu bedelayaan iyo qaraxa ka iman kara iyo dhibta ka iman karta anagu maadaama aanu kaca joognay waan soo jarmaanay salaadii subax baraqadii isagoo gurigiisii barandhihiisii fadhiya baan oo dad aada loo buuqayo meesha waxaa la hadlay keliya oo loo hadlay injineer baar xusen taarikh layaab leh oo runtii waddanka in badan badan dabaalisay hadday halkan tahay iyo hadday dib u dhistahay iyo hadday go'aamada tahay buu ayuu lahaa.
Todobaadkii hore ayaa lagu aasay magaalada Hargeysa Allaha u naxariistee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo Khadir Maxamed Cakule v o a Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
aan ku bilownay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro oo ahaa musharaxa xisbiga Wadani ayaa toddobaadkan loo doortay madaxweynaha cusub ee Somalilan kadib markii uu ku guuleystay doorashadii 13-kii bishan ay shacabka u dareereen. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somalilan Muuse Xasan Yuusuf oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa sheegay in madaxweynaha cusub Ciro iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cali Cabdi ay heleen 36.29% codadkii la dhiibtay, halka doorashadii ururada ay ku guulaysteen xisbiyada Wadani, Kulmiye iyo Ururka Ka.
tirada guud ee codaysay doorashada xisbiyada qaranku waa 468 oo u dhiganta 300%. tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada xisbiyada qaranku waa 630,812 oo u dhiganta 98%. tirada codadka xumaaday ee doorashada xisbiyada qaranku waa 16,230 oo u dhiganta 2%. tirada codadka xisbiyada iyo urur kasta helay doorashada xisbiyada qaranku waa sidan hoos u qoran: 1. tirada codadka ururka Barwaaqo helay waa 16,812. tirada codadka ururka Rajo helay waa 2,083. tirada codadka ururka Horseed helay waa 78,218. tirada codadka ururka Tala Wadaag helay waa 6,080. tirada codadka xisbiga Ucid helay waa 10,105. tirada codadka ururka Kaa helay waa 131,507. tirada codadka ururka Hilaac helay waa 19,596. tirada codadka ururka Shacabku helay waa 2,014. tirada codadka xisbiga Wadani helay 216,248. tirada codadka xisbiga Kulmiye helay waa 108,100. natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha: tirada guud ee codaysay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 674,836. tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha waa 638,602. tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582. tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan: tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582. tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan: tirada codadka xisbiga wadani helay waa 407,908 cod oo u dhiganta 63.29%. tirada codadka xisbiga kulmiya helay waa 225,519 cod oo u dhiganta 430.18%. tirada codadka xisbiga u cid helay waa 4,699 oo u dhiganta 0.74 ama eber dhibic 74. ma jiro xisbi ama urur helay 20% codadka gobol kasta. sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranku ee heer qaran wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guulaysteen: 1. xisbiga Wadani; 2. ururka KAH; 3. xisbiga Kulmiye. halka natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga Wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cigaal, halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga Wadani uu ku guulaystay Mudane Maxamed Cali Cabdi Maxamuud.
dhinaca kale, madaxweynaha xafiiska ka sii tegaya ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa toddobaadkan aqbalay natiijada doorashadaasi oo looga adkaaday, taasoo uu ku guulaystay musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro. Biixi ayaa sidoo kale sheegay in aqbalaadda natiijada ee doorashada ay tahay ballan ay horey u qaadeen.
doorashadii sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay, waxaana noqotay mid dhisaysa Somaliland, mid isu keenaysa, mid xud raacay xuda ka saaraysa. Waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koowaad aanu doorashada ugabay. Kuma inaan gelin mar walba in inagana doorto, waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalinta codkeeda iyo kolba ciddii dalka uu codeeyo. Kuma inaan gelin mar walba in inagana doorto, waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalinta codkeeda iyo kolba ciddii dalka uu codeeyo. sidaa daraaddeed waxaa kale oo iyada ku jirta qodobka aynu ka hor aynu ku ogolaanayna waxay natiijada soo baxay waxa weeye in badan ayaan anigoo murashaxa oo madaxweyne dalka ah oo xilka intaa la haya ka ballan qaaday maalin walal hadlaba in aan aqbalayo natiijada soo baxaysa. aniga iyo xisbigayga iyo intay codaysaa ballan aynu qaaday waxay oynu in badan madow sheegnay waa ballan wey dhalinyarada waxaan u sheegayaa doorashadaanu galo waxay la mid tahay kubadda ciyaaraya tiim kubadda ciyaaraya laba tiim kubadda ciyaaraya tiim waruu ciyaaraya ruu waash laaluu badiyo haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan colaadna la isugu qaado. ta saddexaad aynu u aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan baan soo maray natiijada markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guulaysanay dalka ku dhismay horumar baynu ku gaarnay. kuwii la isku diiday khilaaf ka yimid dibudhac iyo khasaare yaa inaga gaaray. sidaa daraaddeed haddaynu kulmiyo nahay iyo intii codaysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageerada iyo xisbigaba waxaa ku waajiba waan leeyahay waxa inagu waajiba inu galnay ballanta dadka iyo shacabiga iyo qarankaba inaanu aqbalo natiijada. waxaan halkan ka cadaynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada kasoo baxday oo uu ku guulaystay xisbiga Wadani ayaan halkan ka cadaynaya shacabka u sheegayaa oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarabisuna yahay maaha maalin aynu murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guulaysanay oonu qarankeena kor u dhisnay oynu horumaas ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiyarnahay haddana ka ahaanayno wada waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambalyeerayno madaxweynaha cusub la doortay Cabdiraxmaan. waa hambalyeeraynaa xisbigaana waa hambalyeeraynaa guusha ay gaareen qarankana waanu wada dhisaynaa kaalintii hormuudkeedna waa ka ahaanaynaa.
natiijadan oo ku meel gaar ah ayaa guddiga waxay u gudbiyeen maxkamadda sare ee Somaliland oo si rasmi ah ugu dhawaaqi doonta maalmaha soo socda. guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo hayaa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha Nuur, intaan u gelin dhambaalada dhegeystayaasha, waxaan u soo qabanayaa heestan Beni Raad Male, waxaa qaadaya Salaad Maxamed. xasan cabdi xakiin colaad xasan deeqo colaad xasan saygeeda iyo caruurtooda sayid cali colaad xasan xaaskiisa iyo caruurtooda maxamed bare colaad xaaskiisa iyo caruurtooda iyo shamso bare colaad faarax bare colaad xaaskiisa iyo caruurtooda cumar bare colaad farxiyo bare colaad dhammaan reer colaad xasan fiidow oo kala jooga muqdisho finland germany maraykanka iyo greega waxay taaniyad kale iyo laaba gaarsiinayaan tasbo maxamed colaad xasan iyo yahye saxane bare oo 16-kii bishan november meherkooda aqalgalkooduba uu ka dhacay magaalada minneapolis ee minnesota dalkan mareykanka. waxaan leeyahay ducadu waa ibraahim daandure iyo nuur buqaale. waxaan leenahay tasbo maxamed colaad xasan iyo yahye saxane bare reerkii lagu nastee lagu nagaado allahay wada ka yeel eebanaheeda siiyo owlaad qeyr qabta. aamiin
amiin amiin ayaan ana leeyahay. daanda dhambaalkaasi la mid ah waxaa diraya aabe maxamed colaad xasan oo saaxiibkeen maxamed colaad uu ku salaamay. waxaa kaloo ku jira hooyo naciimo cabdi aadan, tasliim maxamed colaad, tanazal maxamed colaad, tanaad maxamed colaad, tahliil maxamed colaad, tahaani maxamed colaad, taaliye maxamed colaad, taamir maxamed colaad, taabid maxamed colaad iyo towba maxamed colaad. allaha xafidee waa magacyo ta ka wada bilowda oo qurxoon oo ay aad uga baaraan degeen. saaxiibkay maxamed colaad xasan, tafaftiraha v o eda laanteeda afka soomaaliga iyo dumaashideen naciima, dhammaan reer maxamed colaad xasan oo isku duuban islamarkaana kala jooga gobollada virginia iyo minnesota ee dalkan maraykanka, waxay taaniyada aroos ay hawada u marinayaan tasmo maxamed colaad iyo yaxye saxane bare oo 16-kii bishan meherkooda iyo aqalgalkooduba uu ka dhacay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka. waxaana ay leeyihiin reer colaad oo isku duuban guurkiinna allaha ka dhigo kii lagu baraaro wiil iyo caano, gabar iyo caano. aamiin ayaan wada leenahay aniga iyo daanduray. weliba waxaan idin raacinay heestani la yaabka leh, waa tee, waa heestii nagaadi iyo codadka cabdinaasir macalim iyo hibe maxamed.
Nahdin balu naga wan somari. marin naxdin balow innagaw waan soo marin onnoqonna khayrko wugu nasiibro nasiib waan onnoqonna khayrko wugu nasiibro nasiib waan
dhambaalka nuur wuxuu noogu yimid hooyo Tariig Bashiir Caleen iyo Farxiyo Aadan Ibraahim iyo Siciid Cabdi Khaliif iyo Ibraahim Cabdi Khaliif, Jacfar Cabdi Khaliif iyo Jees Cabdi Khaliif iyo Sumaya Siciid Cabdi, waxaana hambalyo dhalasho ah ay hawada u marinayaan Maxamed Cabdi Khaliif iyo Ifraax Cabdi Sooyaan oo wiil ugu dhashay Goday. Dowladda deegaanka Soomaada waxaanay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey Mubashir Maxamed, Allaah ka dhigo kiisa weynaada, oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisa waxtar aamin ayaan leenahay. Lambaarka taaniidan wuxuu naga soo gaaray Sacadiyo Isaaq Xasan iyo Suuban Isaaq Xasan iyo Xareedo Isaaq Xasan iyo Maxamed Isaaq Xasan, Aadan Isaaq Xasan iyo Mukhtaar Isaaq Xasan iyo Sheekh Cabdulaahi Isaaq, Cabdicaziis Maxamed Cabbaas iyo ayeeyo Buruudow iyo Aabe Isaaq Xasan, Aabe Maxamed Farey iyo Axmed Horow oo loo yaqaano Dalnuurshe. Dhammaan asxaabta waxay kala joogaan London, Belgium, Soomaaliya, Kenya, Mareyka iyo Kanada, waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan Raxma Maxamed Farey iyo waxay yidhaahdeen Ibraahim Isaaq Xasan oo ku magaca dheer Shaahiyow oo wiil ugu dhashay dalka Kenya. Wiilkaasi oo ku dhashay Wajeer waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen Cabdicaziis Ibraahim Isaaq. Waxaan leenahay Allah ka dhiga Cabdicaziiskiisa u weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara. Heestan kale ee aan idin soo qabanayo waa Taar, waxaa qaadaya Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. Sadibato
ayan dalan nasibliyo mitoda le hakadigo
daandurayow dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer muuse jaabir oo kale ah mahdi xuseen muuse iyo maxamed xuseen muuse maxamed bashiir saciid maxamed bile axmed iyo maxamuud saciid maryam aadam cabdi iyo muxubo cali cabdi zamzam cali cabdi iyo zuhuur cali cabdi furtuun cali cabdi faadumo yaasiin jaamac waa wariyaheennii boosaaso iyo isaygeeda maxamed saciid cumar iyo caruurtooda dhammaan ehel iyo qaraababa waxay tahaniyad aroos ay u dirayaan jaabir mahdi muuse iyo marwadiisa aamina cabdulaahi saalax oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boosaaso 18-kii bisha Noveembar. Waxaanu leenahay allaha ka dhigo lamaanahani kuwa isku waara oo ubad kheyr qabana uu alla kuwada irsaaqo aamiin.
Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdiladiif jaamac geeri iyo haweeye jaamac geeri iyo suubar caamir cali oo ku nool ameerikada waqooyi denmark iyo soomaaliya waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad dhalasho hawada u marayaan deeqo xuseen kaahin iyo isageeda aadan cabdi oo dhowaan gabar ay ugu dhalatay magaalada borama gabadhaas waxaa loo bixiyey sahro waxaa lenahay sahro soo weynow noqotay waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda waxtirta aamin waxaa dhambaal uu noogu yimid duluul cabdulaahi xasan iyo adeer cumar cabdulaahi xasan iyo adeer axmed nuur cabdulaahi xasan iyo eedo yurub cabdulaahi xasan adeer cabdifataax cabdulaahi xasan iyo eedo raxmo maxamed xasan iyo eedo fartuun maxamed xasan adeer cabdirasaaq maxamed xasan dhammaan reer cabdulaahi xasan iyo maxamed xasan iyo caruurtooda oo kala jooga Austria, Ingiriiska iyo Soomaaliya waxayna taaniyeed jecel yihiin inay hawood u mariyaan Tasmo Maxamed Colaad Xasan iyo Yaxye Saxana Barre oo meherkooda iyo aqalgalkooduba uu ka qabsoomay magaalada Minneapolis 16-kii bisha November gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, waxaana ay leeyihiin isku waara eebanaheed in kala siiyo owlaad qeyr qabta.
Ambaliyataas la mid ah daanda waxaa dirayaa habaryar Khatra Cabdi Aadan iyo saygeeda iyo caruurtooda, habaryar Maryan Cabdi Aadan iyo caruurteeda, habaryar Sahare Cabdi Aadan iyo saygeeda iyo caruurtooda, habaryar Milyuun Cabdi Aadan iyo caruurteeda, hooyo Naciime Cabdi Aadan saygeeda iyo caruurtooda, Abti Maxamed Cabdi Aadan iyo Abti Cabdiraxiin Cabdi Aadan, dhammaan reer Cabdi Aadan cadow oo kala jooga Koonfur Afrika, Masar, Norway iyo Soomaaliya. Waxay taaniyad aroos ay hawada u marinayaan Tasmo Maxamed Colaad iyo Yaxye Saxane Barre oo 16-kii bishan meherkoodiiya oo aqalgalkooduba uu ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxaanay leeyihiin guurkiina iyo gurigiinaba Allaha ka dhigo mid khayr leh, isku waara bashbash iyo barwaaqo, wiil iyo caano, gabar iyo caano. Amiin, amiin, amiin.
Waxaa dhabal uu noogu yimid hooyo Xaliimo Guure Yarow iyo Cadar Cabdinaasir Maxamed, Abshir Cabdinaasir Maxamed iyo Axmed Cabdinaasir Maxamed, Cabdinajiib Cabdinaasir Maxamed, Bakool Cabdinaasir Maxamed, Iqra Cabdinaasir Maxamed iyo Kowsar Cabdinaasir Maxamed, Kalsoon Cabdinaasir Maxamed iyo Aabe Cumar Maxamed Maxamuud, hooyo Xaliimo Aadan Maxamed, Leylo Cumar Maxamed, Ilhaan Cumar Maxamed, Injineer Borow Axmed Dhaqane, Kamas Faarax Barre iyo Yaasiin Ibraahim iyo Salmo Maxamed Cabdulaahi, dhammaan asxaabta waxa ay si wada jira taaniyad u gaarsiinayaan Deeqo Cumar Maxamed iyo Faarax Cabdinaasir Maxamed Faarax Lamaane oo arooskooda uu ka qabsoomay Dhadhaab, Kenya. Waxaana ay leeyihiin arooskiina
dhambaalka dhankayga ugu horreeya daandureeyo waxaa diraya asxaabay dhegeystayaasha VO eeda aad u wada garanayaan. Waxaa ugu horreeya Cabdiraxmaan Yabarow Weheliye, madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A, wariye Ibraahim Xasan Garbey daandureey, waa rugcadaaga dhankayga midig fadhiya aad wada garanaysaan. Waxaa kaloo ku jira wariye Falastiin Axmed Iimaan, wariye Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, wariye Maxamed Colaad Xasan, wariye Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Annaha iga reebin waa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Waxaa kaloo ku jira wariye Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan, wariye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, saxafi sare Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, wariye Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu, wariye Cabdiraxmaan Fure British, wariye Siyaad Saciid Saalax, wariye Axmed Nuur Gentleman, wariye Maxamed Muuse Nuur Deeq Darajo, wariye Maxamuud Mascade. Looma kala harin waa saxafiyiintii V O eda iyo wariyaashii kale ee Mareykanka deganaa. Waxaa kaloo ku jira wariye Jacfar Kukaay, wariye Jamaal Axmed Cusmaan, wariye Faadumo Yaasin Jaamac iyo waa wariyahiinii Boosaaso, wariye Cabdulcasiis Barrow Axmed, wariyaha V O eda ee Muqdisho, wariye Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waa isna wariyahiinii weynaa ee Muqdisho, wariye Intisaar Saalax Xuseen waa wariyihii V O eda ee Nairobi, iyo weliba wariyihii kale ee weynaa ee magaalada Nairobi ee V O eda Yaasin Ciise Wardheere. Dhammaan wariyaashan oo kala jooga Soomaaliya iyo Mareykanka waxay tahaniyad aroos ay hawada u marinayaan Tasmo Maxamed Colaad iyo Yaxye Saxane Barre oo 16-kii bishan meherkooda iyo aqalgalkooduba uu ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxaana ay leeyihiin guurkiina Allaha ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado, wiil iyo caano, gabar iyo caano. Amiin ayaanu leenahay. Aniga ii daandureyna galabta waxaan u haynaa lamaanahaasi dhallinyarada ah ee isguursaday heesta guurkiina guur kheer, gurigiinana gurinage. Waxaa ku luqaynaya fanaanka Khadar Keyo. Heestaasi ayaana dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa oo aan ku soo xiri doonaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta. Waxaa idinla socodsiiyey Ibraahim Xasan Garbey daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Gacan wadaagtaa
kaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabaynna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Shit.